tom zákusku, co my jsme teda měli úžasné oběd a úžasné zákusky. Takže teďka je nejhorší čas na to něco slyšet a poslouchat. Pro mě je to nejhorší, protože mám veliký úkol neuspat vás. Já budu se snažit tenhle ten úkol splnit co nejlépe a budeme se střídat s Dášou pro to, aby jsme mohli vtipně měnit hlas. To naše téma je jednoduché. My jsme se vydali cestou nikoli příruček o výchově a o tom, jak vychovávat děti a podobně, kterých je dneska strašná síla. Některé jsou velice kvalitní, některé méně. Nicméně je to strašně moc pro dnešního rodiče, aby se v tom vyznal. Spíš jsme šli cestou vrátit se zpátky k písmu. Vrátit se zpátky k tomu zdroji, který nám, rodičům, nedává tolik konkrétních rad, ale dává nám obecné principy. A věřím, že my, rodiče, jsme natolik inteligentní a natolik duchovně zralý a natolik citlivý a milující svoje děti, že si díky těm biblickým principům poradíme pak už sami, protože nikdo z nás nemá úplně stejnou rodinu a stejné podmínky v té rodině. A druhá věc, nikdo z nás nemá stejné děti. Takže to, co tady chceme dnes s vámi sdílet, je na základě příběhů starozákonního patriarchy Josefa a z příběhu tohoto patriarchy se budeme snažit vytáhnout něco, co je pro nás principiální. Pro nás, pro rodiče, anebo v podstatě pro nás, kteří máme jako vychovatelé vedoucí besídek dorostů mládeží před sebou někoho, kdo koho chce Pán Bůh skrze nás formovat. A ten cíl je Josef. Tak pojďme se podívat, co ten Josef je, proč je ten Josef tak úžasný a tak cílehodný, že bychom ho chtěli kopírovat. Chci vám představit dva biblické oddíly, dva příběhy, které velice dobře znáte. Jeden je příběh patriarchy Josefa, čili Jákobova syna, a druhý je příběh, to není příběh skutečný, ale je to podobenství, které Pán Ježíš vyprávěl o marnotratném synu. Není to úplně kompatibilní, nejsou to historické příběhy, ale to, ta jejich podobnost, až skutečně velice nápadná podobnost a jejich podobný kontrast je tak nenáhodný až, že si musíme klást otázku, proč to Pán Bůh dovolil, aby jsme to v písmu takhle, takovýmto způsobem, tak hodně podobné příběhy měli, i když ty příběhy oba dva jsou nekompatibilní, co se týče autenticity. Tak Josef je příběh o otci a o synu, je zaměřen na mladšího syna, na toho nejmladšího syna. Ten syn se dostal daleko od domova, víme, že byl prodán do otroctví, dokonce svými nejbližšími sourozenci. V té zemi zažije hlad, 7 let tučných a 7 let hubených. V případě Josefa nechá se zaměstnat od místního Putifara, nebo je v podstatě jeho služebníkem, otrokem, dalo by se říct. A teď, co je stejného?
To bylo rychlé.
To jsem teda ještě takhle v životě neviděl. Já doufám, že mě nedošla baterka. A teď, co je stejného v příběhu toho marnotratného syna? Je to také příběh o otci a synu, je také zaměřen na toho mladšího syna. Ten syn se také dostal do ciziny, do daleko od domova svého. Také v té zemi zažil hlad mezi prasaty. Mimo jiné, žít mezi prasaty, to je úžasná alegorie, že Židé vepřové nejedí, že jo? A vepř je pro ně nečisté zvíře. Nechá se zaměstnat od místního obyvatele. Takže v tomhle tom ten příběh zatím je, má hodně společných atributů. Co dál? Otec si myslí, že jeho syn zemřel v obou případech. V příběhu hraje určitou roli oděv, roucho. V případě Josefa je to barevné roucho, v případě marnotratného syna to roucho, který dostal marnotratný syn při návratu, při svém návratu. A to roucho v obou případech je předmětem určité závisti nebo sporu těch sourozenců. V případě Josefa mu záviděli teda to roucho, mimo jiné teda asi, nevím jestli oprávněně, jestli závist jako taková může být někdy oprávněná. Myslím si, že závist není nikdy oprávněná, že to je vždycky negativní vlastnost, ale je fakt, že Jákob dal určitý podnět k tomu, že preferoval Josefa k závisti těm jeho bratrům. A v případě marnotratného syna je to na snadě. Ten starší bratr se divil, jak to, že on je celý život a pracuje a maká, tenhle ten se vrátil, dostane roucho. Důsledky toho jsou taky podobné. Sourozenci jsou rozpačití, když se po letech setkávají s Josefem, a stejně tak je rozpačitý ten syn starší, protože ten, když zjistil, že se vrátil, když zjistil, proč je tam ten humbuk a ta sláva, tak se otočil na podpatku a šel pryč. Ani tam nešel v případě marnotratného syna. A otec naopak v obou případech prožívá pozitivní chvíle při setkání s tím svým dítětem. Vidíte, jak jsou ty příběhy až opravdu nápadně podobné. No a teďka, co je kontrastní, co je tak naprosto odlišné vůči těm podobnostem. Tak Josef začínal v cizí zemi jako chudák, začínal jako otrok. Odmítal s Putifarkou spáchat cizoložství. Stal se velmi bohatým a váženým člověkem. Na rozdíl od toho ale marnotratný syn začínal v cizí zemi jako boháč. Marnotratný syn končil jako otrok. Marnotratnému synu nevadilo cizoložit s prostitutkami a prohýřit to bohatství. A tím ho taky pozbil. A nakonec skončil chudý a opovrhovaný. To jsou naprosté kontrasty. Ale související. A nakonec Josef přivítá svého otce se všema poctama, s vší tou velkou rodinou toho rodu josefovského, toho jákobovského teda. A marnotratný syn se vrací ke svému otci bez cti, s hanbou. A Josef reprezentuje v tom nejlepším světle boží moudrost a marnotratný syn lidskou pošetilost v tom nejhorším světle. Nevím, proč Pán Bůh dal tyto dva příběhy do písma, jeden ze starého, jeden z nového zákona, takhle zveřejnit, aby ho 2000 let církev četla, aby je četla měla před očima, ale možná pro dnešní dobu právě jsou ty podobnosti natolik markantní a podobné, že to je skutečně až zarážející. Představte si, že bychom mohli vybrat jinou starozákonní postavu, která taky se týká výchovy. Takže například Timotea, anebo když půjdu do starého zákona, tak tam máme spoustu patriarchů a spoustu perfektních vzorů. Daniel, David. Najdete ještě nějaké další vzory? které by pro naše děti a pro výchovu mohly sloužit jako cíl té výchovy. To Samuel. Proč zrovna ten Josef? Je to totiž jedna z mála postav, která má hodně kapitol věnováno Biblii. Ale to má třeba Daniel taky, to má třeba David taky. Ale navíc se od těchto postav odlišuje tím, že u téhle postavy jako jediné známe věk, kdy byl uvržen do toho otroctví egyptského. V 17 letech. Je to tam přímo v Bibli napsáno, že Josefovi bylo 17, když se dostal do Egypta. A teď si představte, to je ta podobnost, která nás zajímá. Naši pubertáci na konci puberty, která je zhruba právě kolem toho 17. 18. roku, by se měli dostat do takhle složitých životních podmínek. Jak by obstáli jako křesťané, jako věřící? Obstáli by. Když by byli pokoušeni k cizoložství a v podstatě nikdo by se nedozvěděl, co se stalo, a jenom by z toho měl jít výhodu. Až je Putifarka by mu šla na ruku. Nejenom jeho pán Putifar. A Josef obstál. Jakou nenávist musel mít ten člověk mladý, který byl zraněn, hluboce zraněn svými nejbližšími. Víme, že tato zranění se hojí nejhůř. A přesto Josef dokáže odpouštět. Proto nás zajímá to srovnání Josefa a marnotratného syna. Protože my chceme samozřejmě tu volbu josefovskou. My chceme, aby z našich dětí byli lidé, kteří, ač třeba neměli úplně, a teď třeba to je odpověď na tu Péťovou otázku z včerejška, nejsme ideálními rodiči. Jákob taky nebyl ideální rodič. Taky dělal chyby, protěžoval Josefa. Ale Josef musel dostat ve svém dětství něco z těch základů, co potom ho v Egyptě, když se ocitnul v těch složitých životních podmínkách jako 17-letý, vedl k tomu, že obstál. A z Josefova života lze vytáhnout těchto 5 základních takových vláken, které byly vetkány do jeho života a které možná začaly být vetkávány do jeho života a Pán Bůh dokončil to vetkávání do toho jeho života, protože to nebylo jenom dílo nás rodičů, to nebylo dílo jenom Jákoba. Respekt, moudrost, milost, Boží záměr a Boží perspektiva. Pojďme se teď na ta jednotlivá vlákna životní, která bychom měli po vzoru Josefa vetkat do života našich dětí podívat. Ta vlákna jsou popsána i v této knize, kterou jsme vydali jako Avana, a kde je daleko šířeji a hutněji popsáno to, co já tady v krátkosti vám chci sdělit. Je to skutečně na vytvoření plánu, určitého plánu, možná ve výchovné struktuře sboru a rodiny, protože se to prolíná, jak jsme včera slyšeli. Nemůžeme pracovat s dětmi jenom ve sboru a pustit to jako rodiče z ruky. Především písmo vede nás k tomu, abychom prioritně pracovali s dětmi v rodině. Tak tam je těchto 5 vlastností nebo těch vláken daleko líp rozvedeno. Ale pojďme se teda podívat do písma. Proč zrovna těchto 5 vlastností a z čeho tak usuzujeme? Já si vezmu písmo, i když to tam teda bude napsáno. Tak první je respekt k Bohu. Vůbec to slovíčko respekt dneska čeho tak usuzujeme? Je to z Genesis 39. kapitoly. Šestý až devátý verš. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těch událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: spi se mnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jenom tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? To, co je tam tučně napsáno, to jsou autentická slova Josefa. Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Co je vám na tom fascinující nebo nápadné u 18, 19, možná, že to bylo pár let, taky kdyby mu bylo 22. Je to fascinující odpověď. Proč si myslíte?
Protože tam nezdůrazuje, že se staví proti tomu, kdo mu dal to postavení a proti Bohu.
Přesně tak. On neříká, jak bych se mohl prohřešit proti Putifarovi. On říká, jak bych se mohl prohřešit proti Bohu. To znamená, musel mít úžasný respekt před Bohem, který musel mít už předtím. To se nedá naučit teď, v tuto chvíli přeci. Musel ho mít předtím, ten respekt. Jak teda my máme předávat a učit naše děti hodnotě, která se nazývá respekt? Tady předám slovo Dáše.
Já vám chci říct jenom pár takových příkladů ze života, který jsem okoukala, jestli se to tak děje nebo neděje. Mám některý pozitivní, některý méně pozitivní. Sama to vnímám tak, že to je, že to začíná naší důsledností. Že jednak je to naše důslednost, kterou my máme vůči Bohu, a respekt, který my máme v sobě, a respektujeme Boží příkazy, které děti na nás vidí, a jednak je to důslednost, kterou my máme vůči ním při výchově. Viděla jsem z okna maminku, která vedla dvě děti svoje, jednou držela za pravou ruku a to tomu druhému nabízela levou ruku. A to dítě druhý bylo mladší a nesmírně se vztekalo, že ono za tu levou ruku nechce, protože ono chtělo za tu pravou. A maminka říká: ne, tady už držím sourozence tvýho a ty půjdeš za tuhle. Jestli se mě chceš držet za ruku, tak za tuhle tu. A ne, já chci tu. A teď prostě se začalo vztekat a vymáhat si tu pravou ruku. A já jsem ji sledovala, jak ta maminka zareaguje. Ta maminka zareagovala velice dobře. Vím, že většina rodičů by zareagovalo možná tak, že by tomu staršímu, zdánlivě moudřejšímu, podélnějšímu dítěti řeklo: hele, tak mu ustup, tobě to je jedno, že jo, chytni se mě levý a ono teda, ať má to svoje. A maminka řekla: ne, já jsem řekla, že buď to za tuhle, nebo za žádnou. A dítě se vztekalo a maminka šla furt dál. A tak dítě začalo maminku vydírat a postavilo se a že dál nepůjde. A prostě to. A maminka dál šla. A teďka dítě vidělo, že maminka furt jde a že jí to je úplně jedno, jestli tam to dítě stojí nebo nestojí. A teď teda, když vidělo, že tohle s maminkou nepohlo, tak zakřičelo: tak ale já jdu zpátky domů. A rozeběhlo se na tu úplně druhou stranu, než ta maminka šla. Když jsem říká, tak to už je boj nervů, teď co ta maminka udělá, ale ta šla furt dál a to dítě se otočilo, zjistilo, že maminka nereaguje, tak se zastavilo. Teď už vidělo tu vzdálenost, tak se jakoby rozeběhlo kousek, zastavilo se a ještě zkoušelo. A maminka teď zahla. A to dítě už na tu maminku nedohlídlo. A teď jsem sledovala to dítko, co se děje. Tu chvíli dítě ztratilo mámu z dohledu, neuneslo to už psychicky, rozeběhlo se s brekem a běželo vstříc tý mámy. Ta už za rohem vykoukla a vidím, jak maminka jde, v pravý ruce drží starší dítě a to malý se drží za tu levou. Maminka dosáhla toho, čeho chtěla. To je pozitivní přístup toho, že učí dítě respektovat to, tomu, co já řeknu. A je to tak správný. Ale je řada negativních věcí, které vnímám. Začíná to od malé dětí. Když my jdeme nakoupit do nějakého hypermarketu, to nevíte, kolik dětí, než se dojde k pokladně, snědí věci, které nejsou ještě zaplaceny. Učíme my děti tomu, že říct, patří ti to až potom, co to zaplatíme? Dělají to všichni. My si to ani neuvědomujeme. My tomu dítěti to dáme. Nemyslím si, že by ty děti umřely hlady. Že by mohli počkat na dobu, až to zaplatím a říct, až to zaplatím, tak ti to dám. A to bývávaly kdysi rohlíky, ale dneska to jsou už třeba sáčky s bombónama. Dneska to jsou kindrvajíčka, které děti nevydržej se na ně dívat v tom košiku, aby je dostali až po tom, co skončí za pokladnu. My se snažíme pro ty děti dělat to nejlepší. Tak, jak to bylo včera, jak to tady Radek říkal. A někdy vycházíme, jednáme podle pocitu. My chceme pro dítě dobrý a o tom vlastně nepřemýšlíme, o tom našem jednání. A my máme nejdřív přemýšlet a pak teprve jednat. A my někdy jednáme dřív, protože naše jednání ovlivní naše pocity. Nikoli naše myšlenky, naše přemýšlení o tom, zda děláme nebo neděláme správně. Učme děti pravidlům, které jsou. My sami ty pravidla bychom měli dodržovat. Když táta jede autem a jede na červenou a řekne, ono nic nejelo, na to kašlu, tak dává dítěti špatný vzor toho, co to je respektovat. Nějaký zákon, nějaký pravidla. Čili musíme začít sami od sebe, ale i když třeba my sami je plníme, tak k tomu vést i naše děti. Moje sestra učí, celý život je učitelka, a když vyprávila teď zkušenost, kterou měla, že děti motivovala ve škole tím, že dostávali, když všechno přinesli, tak dostávali nějaký plastický samolepky, a jeden klučík, který to nemohl dostat, protože neměl splněnou tuto podmínku, vždycky něco zapomněl, tak najednou vítězoslav mě přišel do tří a říká, já už ty vaše samolepky nepotřebuji, já už je mám. Máma mi koupila 2 aršíky těch samolepek. Tak rodiče samozřejmě nevychovávají dítě k respektu. Protože kdyby si tohle uvědomili, tak vidí, že ta učitelka jde o to něco to dítě naučit a budou respektovat ty pravidla, které ona ve třídě stanovila, a půjdou i v tom na ruku, nikoli, že půjdou proti ní. Respekt a učit děti respektu začíná od nejútlejšího dětství. Když dětem povolujeme hranice a jsou jim 4-5 let a my teprve zjistíme, že už bychom potřebovali nějakou poslušnost, začneme to učit, tak už je pozdě. Tak už tam začíná vzor a už tam začíná boj mezi náma a dětma, protože jsme je to odmala nenaučili.
Tak respekt je dneska slovo, který ve společnosti, a všichni to vidíme, je hodně postrádané. Poslanci nemají respekt zákonu, když dokážou brát úplatky, a nemůžeme se divit, že potom normální lidi nemají respekt mezi sebou, nemají respekt k zákonům a tudíž ani ne k Bohu. Boží moudrost je druhá vlastnost, kterou z Josefova života můžeme vyčíst. Odkud? Ve 40. kapitole, kousek dál, v 8. verši je ten příběh, který je zasazen už do žaláře, kdy Josef je ve vězení a setkává se tam s královským pekařem a s královským čižníkem. A oba dva mají sen a hořekují nad tím, že tam nemají po ruce ty královské věštce a mudrce, kteří v normálním životě, za normálních okolností, faraonovi a tomu dvoru vlastně věštili, že sny měli velikou úlohu v tehdejším Egyptě a nemají, kdo by jim to vyložil. A teď si představte, že tam je ten mladík Josef, kolik mu mohlo být, do 30. A že tenhle ten mladík má zkušenosti se sny. Že v dětství měl dva sny. Že ty sny nebyly zrovna pozitivně přijaty jeho rodinou. A možná, že díky nim si vysloužil to prodání do Egypta. A tak by klidně mohl říct něco jiného, než tam čteme napsáno. Měli jsme sen, říkají ty dva. Avšak není tu nikdo, kdo by je vyložil. Josef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží, jen mi je vypravujte. On mohl říct dvě věci. Což vykládat sny není věc vašich hvězdopravců a věštců a jasnovidců. A nebo, možná v lepším případě, což vykládat sny není mojí profesí. Já jsem v tom zběhlý. Já s tím mám zkušenosti. Jen mě vypravujte, já vám to řeknu. Ale on místo toho řekne něco, s čím jde do ohromného rizika v tehdejší multináboženské společnosti egyptský. On řekne, což vykládat sny není věcí boží, jde do ohromného rizika, spoléhá se na boží moudrost, ne na svoje zkušenosti a na svou moudrost, na boží moudrost, že on skrze Josefa jim pomůže. A že dokáže se jako živý Bůh. To je spoléhat na boží moudrost. Jak my máme vést naše děti k této důvěře v tu boží moudrost, boží svrchovanou moudrost. Tak zase předám slovo další.
Tak víme, že v Biblii je napsáno, že počátek moudrosti je bázeň přes Hospodinem. Je to vlastně ten respekt, o kterém jsme mluvili, tím to začíná, ten je počátek toho, abychom mohli pak v moudrosti jednat a abychom moudrost pro náš život čerpali i z božího slova. Naše děti, když uvidí, že nejednáme pod vlivem emocí, nebo protože nám ujeli nervy, ale protože to máme rozmyšlený, protože ten trest víme, že je trestáme, protože víme, že ten trest si zasluhuje. Ne protože mámě ujeli nervy, tak mě teďka zmlátila. Ale protože jsem udělala něco špatného a za to následuje trest. To je hrozně důležité, aby tohleto ty děti věděli, že tady existují nějaká pravidla, že překročení nějakých pravidel je nějakým způsobem potrestáno. Měli bychom dětem vysvětlovat, proč jim nedáme to, co jim nechceme dát. Prostě jsem řekla, že to nedostaneš a hotovo. To není odpověď pro děti dostatečná k tomu, aby oni pochopili, proč to ten rodič dělá. Neměli bychom dětem příliš umetat tu cestičku a zbavovat je překážek, protože oni ty překážky potřebují. Všichni je potřebujeme, protože přes překážky si něco učíme. Přes překážky se posilujeme. Každá překážka, kterou naše dítě musí zdolat, je něco, jako když my děti vedeme k doktorovi, aby je oočkoval. A očkováním si získává imunitu proti něčemu, zkouškama se posilujou pro ten život. Náš Ráďa, když byl v prváku na střední škole, jeli s mládeží na víkend, měli to pátek, sobota, neděle, a Ráďa v neděli přišel s tím, že by chtěl napsat na pondělí omluvenku do školy, protože přeci přibyl celý víkend pryč. a neměl prostě čas se učit, že jo. To je naprosto pochopitelný a my jako rodiče bychom ho teda měli pak na pondělí ve škole omluvit. Tak mohl udělat nějaký úkol a připravit se. A byl strašně zaskočen, když jsme mu říkali, no ale ty jsi o tom věděl, že na víkend pojedeš. To už je jak dlouho plánovaná akce, tak jsi prostě holt některé věci mohl udělat dopředu, aby z toho pak neměl tolika. Ale nezlob se, ale tohle my ti nebudeme dělat. To je jako, my když máme víkend, tak v pondělí musíme jít taky do práce a nemůžeme říct, jako v pondělí nejdeme, protože potřebujeme odpočinout. Jako, tu musíme s tím počítat a nějak s našima silama nakládat. Tak holt dostaneš v pondělí pětku, pak si ji budeš muset napravovat, ale je to dobrá zkušenost pro tebe. On říká, no ale všichni rodiče jim to napíšou. Říká, no to mi neříkej, že všichni rodiče budou omlouvat děti takhle na pondělí. Věřte tomu nebo ne, ale 80% mládežníků bylo v pondělí omluveno ze školy. A to jsme v křesťanském sboru. Učíme děti moudrosti? Učíme tomu, že když něco si zbodli, na něco opomněli, že si nenesou důsledky z toho chování nějak? My jsme ho za pětku nezmlátili. Prostě by si holt to musel sám nějak z toho vybruslit, anebo by prostě měl horší známku na vysvědčení, ale je to jeho věc. Ale ty rodiče opravdu ty děti omluvili a omlouvali je a ty děti jako nejsou zvyklí ty překážky překonávat. Moje sestra ve škole tam mě vždycky poskytuje právě takové věci, jak to chodí. Mě vyprávěla, jak dítě bylo nemocné a mělo nějaký sešity dopisovat a přinesla do školy a ona evidentně věděla, že to psala maminka. Tak tu maminku zavolala a říkala, ale mně nejde o to, aby to dítě to v tom sešitě mělo. Mně jde o to, aby si tohle procvičilo. To je pro to dítě dobrý a důležitý. A maminka se dušovala, že to nedělala, že to opravdu dělala to dítě. Ona říká, ale já to poznám. Tak mě nelžete, já to poznám, že to není to dětskou rukou. No vážně, vážně. Pak přišlo dítě do školy a ona se ho zeptala. A to dítě říká, no, mamka říkala, že ta učitelka se zbláznila, že mi toho dává strašně moc, tak abych nebyla tak unavená po té nemoci, tak to za mě mamka udělala. Ty děti to nakonec ještě řeknou sami, jak to je. Je tohle to moudrý? Co ta maminka tím chce ukázat, že ty úkoly jsou pro učitelku nebo dobrý pro to dítě, aby se to dítě něco naučilo? To je ta moudrost, kterou v tom životě někdy postrádáme, ale my nemusíme kopírovat vzorečky tohoto chování, protože my můžeme čerpat tu moudrost od Pána Boha a učit se přemýšlet dřív, než budeme jednat.
My křesťani velice dobře víme, že Pán Bůh je nejenom svrchovaný, nejmocnější, ale taky nejmoudřejší. Že ví všechno, že je vševědoucí. On vidí opravdu do našeho srdce, vidí do našich životů a zanechal nám tuhletu knihu. Nechal tam napsat všechnu moudrost, kterou potřebujeme k tomu, abychom tady na tomhletom světě mohli žít jako jeho děti. Já jsem fascinován skutečně tak, jak nechci říct stárnu, já budu říkat zraju. Tak jak zraju, tak a znám ty příběhy už posté, po tisícáté, zvlášť vy, kteří učíte v besídce, nebo si připravujete programy, tak víte, že jak je vám zatěžko připravit si program zase na stejný příběh, na stejné téma, protože už jste to dělali dvakrát, třikrát, desetkrát, a už si myslíte, že se budete opakovat a že to chce něco originálního. Můžu vám říct, že tak, jak čtu několikrát ty samé příběhy, tak vždycky ke mně promluví z jiné strany úhlu pohledu jinak a originálně. A Boží slovo je zvláštní v tom právě, že není tak úplně konkrétní, že nám nedává za A, za B, za B, za C, za D, ale mluví v takových trošku někdy alegoriích, někdy v symbolech, někdy konkrétně a jednoznačně, ale to je to úžasné, že právě Boží duch, to Boží slovo nám zpřítomňuje do konkrétní naší situace. Říká se tomu réma, písmo řecky. Není to to logos, to obecné slovo. A známost písma, aby děti znali písmo, aby znali opravdu i Boží slovo z paměti, je úžasné cvičení nebo úžasná předstupeň té Boží moudrosti. Představte si, že teď máme klid tady v České kotlině už kolik si umím rychle dělit, nějakých takových 70, asi 7 let nebyla válka. Nemáme žádný problémy, kromě bolševika, který nám to trošku znepříjemnil. Ale jsou země, kde je jim tato kniha vstupenkou do vězení. Jsou země, kde Boží slovo je zapovídáno. Může se stát, že nebudeme mít zrovna Boží slovo k dispozici v té písemné podobě. Může se stát i v době, že potřebují si vzpomenout nebo někomu říct, nebo potřebují se nechat opravdu Božím slovem vést, abych nepodlehl pokušení nějakého hříchu. A já to Boží slovo neznám. Já ho neumím. Já bych potřeboval si tam zajít do knihovny, vzít si legitimaci čtenářskou, vypůjčit si tu knihu a pak si to tam najít. No to je všechno na tak dlouhý lokte. A vy potřebujete mít ale Boží slovo v srdci. Tak jak jsme včera slyšeli a i dnes. Tato slova, ať máte v srdci. A učit se Boží slovo z paměti pro mě byla úplně nová zkušenost, když jsem byl přinucen trošku okolnostmi to začít, tak pro mě to byla taková zkušenost pozitivní, že jsem si uvědomil, že znám to Boží slovo. Tak jak jsem dopoledne vám říkal v Římanům 6.23. My víme, kde je. My ho známe dokonce možná z paměti. Ale když se učíme to Boží slovo z paměti, a teďka, hnedka, kdybyste si znova zopakovali Římanům 6.23, v duchu. Mzdou hříchu je smrt. A když si takhle můžu Boží slovo já vybavit, tak je to úplně něco jiného, když ho čtu. Protože já přemýšlím nad každým souvětím, nad každou spojkou, nad každým a, i, nebo, že, proč, které Bůh tam dal zapsat. A proč to tak je? A to je úplně něco jiného, než když to otevřu a čtu naprosto mechanicky. A nebo to znám, že to někde je. To je ta moudrost. Počátek moudrosti je respekt před Bohem, ale taky znát jeho slovo. Protože na začátku jsem řekl, že knih o výchově je strašně moc dneska. Ale Bible je jenom jedna kniha, kterou vám Pán Bůh dává jako nesmírný zdroj Boží moudrosti. Pojďme dál. Boží milost. Josef se naučil vnímat, co to je Boží milost. Z čeho to můžeme vyčíst? Je to z té 41. kapitoly Genesis 51. a 52. verše a je to z toho oddílu, kdy se mu narodili Josefovi dva synové postupně. A on jim dával jména. V Izraeli to jméno symbolizovalo určitou událost, určitou výzvu nebo určitý okamžik v životě toho člověka, který nastal. V případě Josefa tomu nebylo jinak v židovském národě. Prvorozenému dal Josef jméno Manases, to je Bůh dal zapomenutí. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A druhému dal jméno Efraim, to je Bůh dal plodnost. Neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. První, Bůh mi dal zapomenout, Manases. Nejhorší, jak jsem říkal, příkoří, které na dítěti můžete spáchat, je od jeho nejbližších. To jsou šrámy na duši, ti, kdo pracují s postiženými dětmi, takto postiženými, zraněnými dětmi patologicky, tak mě dají za pravdu, že to jsou ta nejhorší zranění. Od rodičů, dětí, které jsou týrané nebo zneužívané. Josef prožil něco podobného od svých úplně nejbližších od sourozenců. Nesmírnou zradu. Prodali ho do otroctví a to ještě chtěli zabít. A on měl mohl mít velikou nenávist k ním. A my víme, že už z novozákonního pohledu v Kristu máme odpouštět. My víme, co je to odpuštění. A můžeme mávnout nad tím rukou a říct, tak Pán Bůh nám dal moc odpouštět. Ano, Pán Bůh nám dal moc odpouštět, protože to je akt vůle. Protože chci odpustit. A kdo říká, že nemůžu odpustit, já mu nemůžu odpustit, tak v podstatě říká jinými slovy, já nechci odpustit. To je akt vůle, jestli chci nebo nechci. Ale zapomenout na to, co se mně stalo, je strašně těžké. To tady z té hlavy jen tak nevygumujete. Můžu odpustit, ale nemůžu zapomenout. A Pán Bůh dal Josefovi prožít něco úžasného ze své milosti. To je dar, to je úžasná Boží milost, když může pojmenovat svého syna, Bůh mi dal zapomenout. A druhý syn věděl, že to, co v Egyptě prožívá, není z toho, jak je dobrý, jak je chytrej nebo moudrej. Ale že to je zase milost Boží, že Pán Bůh připravil tu cestu a udělal ho druhým nejvyšším po faraonovi v Egyptě. To je Boží milost, kterou Josef vnímá. Jak my máme a můžeme pomoci našim dětem dneska naučit vnímat tu Boží milost? Předám slovo dáš.
Jednak si myslím, že dovolme sami sobě dělat chyby, ale učme se za ně omlouvat, a to i před našima dětma. To je to otevírat jim svoje srdce, aby ty naše děti viděli ty naše zápasy, viděli třeba i naše kiksy a neměli o nás dojem, že jsme prostě nějaký super, protože oni sami pak budou mít i svobodu v tom se na chybách třeba učit. A když udělají chybu, tak jim ji umějme odpouštět. Jeden úžasný příklad mám z knížky, kterou čtu. Je to knížka, kterou napsal Franklin Graham, syn toho evangelisty Billyho Grahama, jaké je to být synem slavného otce. A tam mě zaujala jedna myšlenka. On to byl hoch, který měl velice bouřlivou pubertu, který i v dospělosti prostě pořád nebyl plně rozhodnut pro Boha a cítil, že by si to rodiče přáli, ale on to nechtěl jaksi udělat, ale zároveň měl srdce naplněné pro službu a tak jezdil s nějakou humanitární pomocí a někde v zahraničí se setkal s tátou, který tam zrovna sloužil a měli spolu rozhovor a tatínek mu tam říká Franklinu, jednu věc ti chci říct. Pán Bůh po tobě bude chtít, aby ses rozhodl. Buď to rozhodneš se pro něj, anebo proti němu. Jiná cesta neexistuje. Ale jednu věc ti chci říct. Ať už se rozhodneš tak, nebo tak, já tě vždycky budu milovat. Je jasný, co si ten táta přál. O tom ten Franklin nemusel pochybovat. Ale i když nenaplní to tátovo, tak táta mu dává to ujištění ty lásky. Ty mi to hrozně moc promluvil, protože jsem si uvědomila, pardon, že tohle je ta boží a kristovská láska, kterou ten táta prostě předává tomu svýmu synovi. On chce, aby se rozhodl sám. On mu dává tu možnost volby. On ví, že prostě Pán Bůh s ním stejně naloží po svým, i když by šel tou cestou třeba toho marnotratného syna. A my musíme ty naše děti vést v tom, aby oni se nebáli dělat svá rozhodnutí, i když je třeba budou dělat špatná, protože se na nich budou něco učit, ale musí pocitovat, že my je máme rádi za všech okolností. My jim nesmíme vytvářet dojem o životě, že je spravedlivý, že vždycky se ke všem chová stejně, že někdo má jinou cestu, zdánlivě lehčí, někdo má těžší cestu. Já jsem se setkala s maminkou, kterou jsem potkala, která mi říká, o víkendu budeme slavit narozeniny, protože Tereska má narozeniny. A Lucince jdu koupit dárek. A vidně to jako nefalírovalo, říkám, tak počkej, Tereska má narozeniny. No, Tereska má narozeniny a Lucince budu kupovat dárek. A já jako, proč? No, protože u nás je to tak, že když má jeden narozeniny, dostává dárek i ten druhý, aby jim to nebylo líto, aby jsme byli spravedliví. A tomu jsem si uvědomila, jaký je to protichůdný, protože to je počátek toho, kde děti učíme tomu, že teď dostane jeden, protože to jsou jeho narozeniny, to je oslava jeho narozenin a teď je soustředěná pozornost na to jedno. A na tebe přijde pozornost zase příště, až zase ty budeš mít narozeniny. Ale my bychom ty děti strašně jim ubližovali, protože oni v tu chvíli potřebují mít dárek taky, tak my jim to umožníme a slavíme narozeniny současně a pak zase znova dostávají všechny dárky. Je to, já nevím, jak vy to vnímáte, ale já to vnímám jako něco, co nemluví o té boží milosti, protože jednou Pán Bůh žehná jednomu, po druhý jinému a my, když se budeme na tohle dívat, tak řekneme, ale jak je to spravedlivý, kolik lidí v dospělosti, dospělých křesťanů odchází od Boha ve chvíli, kdy se jim něco těžkého v životě stane. Kdyby mě Bůh miloval, tak nedopustí, že můj manžel má auto havárii. Kdyby mě Bůh miloval, oni mají 4 děti a všechny jsou zdraví. A já mám jedno a je postižený. Prostě se nevyrovnaj s tím životem a s tou skutečností, která život přinese a mají pocit, že Bůh je nespravedlivý. Že nepoznali tu pravou boží milost. Pán Bůh nás miluje všechny stejně bez rozdílu. I když nás provází různýma cestama. A tohle je potřeba, aby ty děti se naučili, aby tohle viděli z našeho života, že když jsme my v těžkostech, tak pořád víme, že Pán Bůh nás miluje. My když jsme byli na táboře, tak jsme tam měli sourozence, kluka 10letýho a holčičku 6letou. A děti měly mít každý 50 korun kapesní. A maminka těch sourozenců neměla 250 koruny, tak tomu staršímu klukovi dala 100 a řekla, aby se na táboře pak o to rozdělili. A my jsme šli do Miletína, že teda si tam děti něco nakoupí. Leč jsme s těma staršíma dětma nejdřív šli do muzea Karla Jaromíra Erbena a ty vedoucí, co měli ty malí děti na starosti, tak s nima šli do obchodu. A ty malí si nakoupili a vraceli se do tábora. A my mezi tím pak jsme s těma velkýma zase šli do těch obchodů, aby tam nebyl příliš velký nával všech dětí z tábora. No a teďka já jsem byla právě s tím starším, s tím Pepou a on byl z toho úplně nešťastný. Ale ona, Andě, nemá u sebe peníze, protože já mám všechny peníze. Já jsem si myslela, že my se v Miletíně potkáme, že já ty peníze rozměním a že jich pak těch 50 korun dám. No a tak to vyřešil tak, že teda v Miletíně nakoupil, koupil něco Aničce, koupil něco sobě, koupil něco rodičům domů a my jsme se vrátili do tábora a ta vedoucí, která zase šla s tou Aničkou, tak ta jí dala svoji 50 korunu a Anděl to tam rozhejřila, nakoupila si plno hraček pro sebe a teď ta vedoucí přišla za Pepou a říká, hele Pepo, dlužíš mě 50 korun, protože ty jsi měl Aničinek 50 korun A já jsem mi musela dát svoje, když si ty tu 50 korun nedal a prostě mě teďka dáš 50 korun. No a ten Pepa se neuměl hnedka bránit a já přijdu na chatku a Pepa ubrečený a že chce jít domů a že prostě na tom táboře už nebude. A teď jsem se ptala teda, co se děje, proč najednou a tak on mě to vylíčil. A já jsem říkala, no to nevadí Pepo, ona ta vedoucí nevěděla, jak to bylo, ty jsi to myslel dobře. Kolik ti chybí? Tak jsme to spočítali, chybělo mu 35 korun, tak jsem vzala svých 35 korun a dala jsem je Pepovi, říkám, na věšovodný z tý vedoucí, to je ten dluh, který tam je a je to. No jo, ale teďka to dlužím za tobě. Já říkám, ne, mě to nedlužíš, já jsem ti to dala, to je ode mě dárek prostě a mě to nedlužíš, už to je smazaný a teď už to. A teď ostatní kluci to viděli na chatce a říkali, ty jo, to není spravedlivý, ty jsi mu jen tak dala 35 korun a nám ne. Já říkám, no a já vám musím dávat 35 korun? No, tak když jsi dala jemu. Já říkám, no nemusím, a co je na tom nespravedlivýho? Nemůžu já si svoje peníze dát, komu chci a kdy chci? To je přeci moje věc. A jako já jsem se rozhodla Pepovi pomoct, tak vám to přeci může být jedno, vy na tom nejste škodný. Tak to je dobrý, my příště si utratíme taky víc a pak nám to doplatí. Já říkám, no to vám nedoplatím. Pepa tohle neudělal schválně, ale bylo těžký těm dětem vysvětlit, že to je rozdílná situace a že já nejsem vůbec nespravedlivá. A já říkám, a je kluci spravedlivý, že vy tady máte na táboře pětkrát denně jídlo a děti v Somálsku nemají co jíst. Je to spravedlivý, ale takhle to v životě chodí. Tak si važte toho, co máte, protože to je veliká milost. A my to těm dětem musíme připomínat, že naše děti žijou pod velikou milostí. Ty jsou opravdu zahrnováni velikýma věcma a darama, aby se naučili být vděční a spokojení s tím, co mají.
Boží slovo říká, že jsme ospravedlňováni zadarmo jeho milostí. A to je dost, co potřebujeme vědět proto, abychom na tomto světě, který nikdy spravedlivý nebude, viděli za horizont věčnosti do toho Božího království, kde spravedlnost Boží bude. Pojďme na další. Jde trošku do tuhého, protože hodnoty, které máme vetkat do života našich dětí, školáků, dorostáků, mládežníků, jsou složitější a složitější. A jednou z nich, z těch předposledních, je Boží záměr. Boží záměr s každým z nás. Bůh má záměr s každým z nás, jako s Božím dítětem. Z jakého příběhu josefovského jsme to mohli vyčíst? Je to z příběhu bratří, kterým se dal Josef vlastně poznat. Když k němu přišli, je vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekli jim, já jsem váš bratr, Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh. Pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žena. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození, které pak bylo v Mojžíši. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Josef měl kromě respektu známosti Boží moudrosti a vnímání Boží milosti také ohromný cit pro to, že Pán Bůh má s ním určitý záměr. On ho nerozpoznával doma v Jákobově domě. On ho nerozpoznával v okamžiku, kdy ho prodávali do otroctví. A mohl se zbouřit proti Bohu, tak ty máš pro mě nějaký záměr, tohle je ten tvůj záměr? Takovýhle zlo, který mě způsobují moji nejbližší? Josef ho nerozpoznával ani ve vězení. Josef ho rozpoznal teprve, když ho faraon učinil svým prvním zástupcem. Protože na základě snů odhadl, že bude 7 dní blahobytu a 7 dní hladu. A najednou pochopil a docvaklo mu to všechno, že to je ten boží záměr. A když tam přišli jeho bráchové vyslaní otcem, protože v té zemi izraelské, ještě ne v té době izraelské, byl hlad, tak pochopil úplně, že Pán Bůh ho touhletou trnitou cestou, podobně jako Krista, poslal před těmi bratry, aby jim prošla cestu, aby je zachoval při životě. Pán Ježíš prošel celou tu trnitou cestu v našem těle, jako máme my. A zemřel na kříži proto, aby nám prošlapal cestu svým slavným vzkříšením. A aby na svém těle, na svých bolestech, na své krvi ukázal, jaký záměr má Pán Bůh s každým z nás. Dovést nás do Božího království. Ale přitom má každý z nás ještě ten určitý svůj záměr tady v životě, skrze který Pán Bůh chce v jeho životě pracovat. Na tom božím plánu s celou zemí. Jak teda učit naše děti důvěřovat tomu, že Bůh má i s nimi určitý záměr, který nemusí být na první pohled vidět a ani ho možná ty děti neuvidí hned. Ale jak je naučit, že Pán Bůh má ten záměr a jednou, že ho poznají?
Naše děti možná dostávají hodně vzorečku toho, že lidé nepřemýšlejí o nějaké budoucnosti, o tom, že nějaký záměr něco může mít, že se žije hodně přítomností, protože vidí, že nevyhovujeme si v manželství, tak se rozvádí lidé, velice lehce se opouštějí dneska vztahy, že se hodně žije tím, co je teď. Teď momentálně se necítím a nedívám se na důsledky toho, co to přinese do budoucnosti, my můžeme dětem pomoci, aby tyhle vzorečky nebrali jako vzorečky dobré, ale jako naopak vzorečky špatné a je potřeba se dívat na to, co to přinese do budoucna. Dětem něco nevyhovuje a okamžitě to opouštějí, protože by museli překonávat něco, co je pro ně těžké. Dneska jsme řešili zrovna klavír třeba. Tak je hezky, když ty děti slyšejí, ne, ale vy toho dochodíte. Jste tam začali chodit, jak to dochodíte. Víte, kolik je dětí, které mají každého čtvrt roku jiný kroužek? Maminka jim to zaplatí na celý školní rok, ale ono je to po 2 měsících nebaví a chtějí něco jiného, tak jim zaplatí jiné, zase chodí někam jinam a střídají to. A v podstatě se nic nikde nenaučí, nebo něco jenom velice málo, protože se jde jenom za tím, co by chtěli. Náš Ráďa, když byl v prváku, tak přišel domů ze školy s tím, že k ním začal chodit do třídy kluk, který je z Ruska, jmenuje se Saša, je to kluk bohatýho Rusa, který se přistěhoval do Čech, má plno peněz, táta mu všechno dovolí. Když byl Ráďa ve druháku, tak přišel ze školy, jednou přitáhl kolo, který měl vyfouknutý, protože ho Saša vyfouknul. Jednou přišel s urvaným rukávem u trika. No to on jenom Saša, tak jako se mnou se tamto. Po třetí přišel až někdy ve 4 odpoledne, protože Saša mu někde pověsil někam boty do vejšky a Radek na to nedošel. A my už jsme začali jako něco tušit, jestli náhodou ten Saša ho tam nezačíná trošku šikanovat, nebo jestli něco takového nebude. A už jsme se začali trošku víc o Sašu zajímat. A Radek říkala, co to je za kluka, prosím tě. A on, aby ti něco nedělal, nemám do školy. Jako zaj... Ne, táto, nechoď, já nechci, abys nic vyřizoval, já si to s ním vyřídím sám a to. A jak je velký, no je větší, je silnější, pak jsme fotky chtěli vidět, tak jsme zjistili, že to je kluk o 1,5 hlavu větší, než je Radek. A měli jsme trošku obavy z té šikany a chtěli jsme to jich řešit. Ale Ráďa nechtěl. Ne, mě to nevadí, ale nechte to na mě, já si to chci vyřešit sám, tak jsme to nechali. A jen jsme to tak jako zpozdáli sledovali. No a když byl Ráďa ve třeťáku, tak se najednou v Arše objevila rodina se čtyřma dětma, uprchlíci z Běloruska, a my jsme se s nimi domluvili a oni už tady žili nějaký rok v Čechách, ale opravdu za velkých a těžkých podmínek z toho Běloruska utíkali. A že mají vlastně doma pět dětí, ten nejstarší je Saša a chodí na obchodní akademii a my jsme se dověděli vlastně, že to je ten Saša, o kterým byla řeč a že to je spolužák našeho Rádi. A ten Saša vlastně trpěl tím, že ty rodiče v době puberty utíkali z toho Běloruska. Tady se těžko uchytávali, bydleli v nějakých utečeneckých táborech, za hrozných podmínek. A všechny ty historky o tátovi a o tom majetku si vlastně jenom vymyslel, aby vypadal. A tak jsme byli rádi, že jsme tenkrát to nešli ani řešit, protože by to možná Saša odnes. A v podstatě byl to kluk, který trošku trpěl něčím. Nicméně, když byl konec třeťáku, tak Saša s těma kamarádama, který měl, který ho nevedli příliš do dobré, nebyla to dobrá parta, s nima chodil po hospodách a podobně, tak někde dostal do zubu a prostě mu zlomen sanici. A Saša se dostal do nemocnice a já jsem potkala tu maminku Sašovu ve městě a tak jsme se spolu bavili a ona mi říká, no jdu teďka akorát od Saši z nemocnice, byla jsem tam u něj na návštěvě a přišla jsem a Saša byl úplně zkříslej. A ona to na něm poznala a říkala, co pak je, co se s tebou stalo? Tady najednou to nebyly ty jeho ramena a takový to, jak a to pohrdavě i s rodičema mluvil. A on říká, no musím ti něco říct. Když do mě přišel navštívit Radek a přinesl mě čokoládu. To toho kluka pohnulo k tomu, že on věděl, že mu 3 roky ubližoval. A že mu neudělal nic dobrýho. A Radek viděl ten boží záměr daleko víc než my rodiče. On už to tenkrát cítil, že to je kluk, který mu má posloužit. Tak dokázal trpět pro to, aby ho mohl pozvat. A dneska ten Saša chodí do ambasádoru, jede s nima na English camp. A Radek mu může sloužit. Není obrácený, ale já vidím, jak je to někdy důležité si uvědomit, že opravdu těžkosti, kterýma procházíme, nemusí být vždycky to, co musíme okamžitě řešit, co musíme hned, jako čeho se máme zbavovat, ale mohou to být věci, které si Pán Bůh v budoucnu použije. A my jsme byli tím zahambeni. Já jsem tím byla zahambena, protože já jsem opravdu měla o toho svýho syna strach a chtěla jsem to do školy řešit. A hodně jsme to sledovali s takovou opatrností a nebyla jsem moc ráda, že Ráďa nechce, aby jsme do toho zasahovali. Ale dneska vidím, že to bylo dobře. A Pán Bůh na skrze i tuhle skutečnost něco zase dalšího ukázal. My ten boží záměr těžko rozpoznáváme. Ono to není úplně jednoduchý to poznat. Ale modleme se, prosme a hledejme. A s každým z nás má Pán Bůh svůj záměr. Má ho s těma našima dětma, my jim pomáhejme ho hledat. Ptejme se a opravdu poctivě hledejme, než začneme jednat.
No a poslední, nejtěžší asi, co z těch vláken, které chceme vetkat do života našich dětí, je vnímat ten život a svět kolem sebe s božíma očima, s boží perspektivy. To se nedá učit předškoláky ani školním malí děti, to už je skutečně vyšší dívčí od střední školy vejš. Z čeho tak usuzujeme z toho příběhu Josefa? V té poslední kapitole Genesis se jedná o to, že Jákob zemřel. A oni ho jeli pohřbít do té jeho země a vrátili se zpátky do Egypta, protože stále byl hlad v té zemi zaslíbené. A Josefovi bratři najednou uvažují, já vám to přečtu ještě v tom kontextu, když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu skázali, tvůj otec před smrtí přikázal Josefovi, řekněte toto, a odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. A Josef jim odpovídá, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, všichni to vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Josef viděl ten příběh nejenom z pozice toho záměru své osoby a své osobnosti, tak jak Pán Bůh si jeho využívá pro blaho třeba rodu, ale viděl ten širší obraz. On možná viděl ten širší obraz mlhavě, ale my víme, jaký obraz Bůh chtěl nakreslit. Vykoupení izraelského národa z Egypta o 400 let později. A začínalo to Josefovým utrpením. A kdyby to vzdal Josef a řekl, Pane Bože, jsi tak nespravedlivý, já s tebou končím. To není možný, tohle to přeci není žádný křesťanství, když jsme dneska řekli. Protože když jsem uvěřil, tak přeci si řekl, že mě neopustíš a budeš pořád se mnou. A tohle se mně děje. Tak bez toho, že by to Josef tenkrát vzdal, by možná z Egypta neodcházelo 600 tisíc hlav mužských jenom. Bez žen a bez dětí. 600 tisíc lidí se rozmnožilo z tohohle příběhu. A z tohohle toho jediného člověka, který viděl záměr a viděl ty okolnosti z daleko širšího pohledu, než jenom ze svého osobního pohledu, ale z boží perspektivy, božího záměru. Tohle to je věc, kterou se učíme my všichni vnímat i souvislosti, které se dějí v našem národě, v naší politice, v našem městě, v našem sboru, z daleko širšího měřítka, než jenom z našeho osobního, ale z toho božího pohledu. Jak teda těm dětem tohleto předat? To už nejsou děti, to už jsou, říkám, středoškoláci a vysokoškoláci, kterým se tohleto můžete pro předávat.
Tady si myslím, že to už ani nějak nejde vychovávat nebo nějak předávat, ale že jde o to, těch situací, v kterých naše děti budou, v kterých jsme i my sami, tak o nich hodně mluvit, o nich hodně přemýšlet, modlit se za ně a hledat to. To je vlastně cesta takového hledání našeho. A kdy si vlastně spojujeme, to roste to z toho, když my máme respekt před Bohem, prožíváme jeho milost a předáváme jeho milost, a žijeme z té milosti, poznáváme ten záměr, který s náma Pán Bůh má, k tomu, abychom mohli pak ty věci vidět v té boží perspektivě. Ta boží perspektiva je vidět až po určitých časových období, ta není vidět hned, to je prostě něco, co člověk vnímá až po nějakém čase. A my musíme dovolit, aby ten čas tady byl, aby pracoval, ale věřím, že každý, kdo jde touhletou cestou, kdo neutíká od problémů, kdo se snaží je poctivě hledat, kdo se snaží být poctivý před Bohem, tak tu Boží perspektivu ve svém životě uvidí. A jde o to, abychom ji chtěli vidět.
Jak jsem tady dopoledne mluvil o tom, že pán mě povolal k práci s dětmi, asi 3 měsíce po tom, co jsem čerstvě byl pokřtěn v roce 84, tak já jsem od té doby, kdy jsem prožil takovéto gedeonovské rovno, to byl velice naivní křesťanský tah, ale já jsem byl velice naivní malý boží dítě. A já jsem opravdu na té dovolené zborové položil před Pána Boha 2x rovno a Pán Bůh 2x odpověděl. Pro mě, ač to vypadá, že to je velice naivní krok, Pán Bůh odpověděl. A já jsem tenkrát nepochyboval, že mě Pán Bůh povolává do té práce ve sítce a s dětmi. On řekl, jednou budeš pracovat ve velké službě dětem. A já jsem na to pak dávno zapomněl a pracoval jsem ty besíce, pak jsem musel s těmi dětmi růst, takže jsem založil dorost u nás v Pardubicích a dělali jsme to týpí a ten indiánský kmen ohnivý šíp a podobně. A dával jsem těm dětem to, co, čím jsem hořel, čím hořelo moje srdce. Pak přišlo povolání do té celocírkevní služby v Dorostové unii, tak jsme předávali za svědoucím to, co v nás bylo, to, co jsme se naučili do té doby. A teprve mě je nějakých 50, nevím kolik přesně, 6-7 let, tak vždycky musím vydělit. Takže v mých 56 letech, a teď mě bude 57 v říjnu, teprve poznávám, když se otočím zpátky za svým životem, teprve tu boží perspektivu. Protože bylo mnoho křižovatek, na kterých jsme se ocitli s Dášou i s rodinou a mnoho příležitostí k tomu tohle boží povolání změnit. A buď se stát kazatelem někde na sboru, nebo jít do, když přišlo to povolání do celé církevní služby, tak mě nabízeli místo zástupce na střední škole, zástupce ředitele, kde jsem učil v té době. A pro mě pracovat se středoškoláky a učit a předávat technické vědomosti, to byl můj celý život. Možná bych do téhle doby byl na té škole, kdyby nepřišlo to povolání církve. Ale dnes vidím, že Pán Bůh skutečně měl nejenom s námi ten záměr, ale že ho má v tom širším měřítku a že chce připravit novou mladou generaci proto, aby ve sborech, nikoli v misii, to také samozřejmě, jako ty děti kolem nás, které neznají Boha, ale předně teďka chce, aby jsme se soustředili na naše děti a na generace, kterou máme ve sborech, abychom je připravili k dílu milosti, které pro ně má Pán Bůh připraveno. A jak jsem dopoledne mluvil, nebude to vůbec pro ně jednoduché, do čeho naše děti jdou. Nebude to žádná selanka, žádná procházka růžovým sadem, ale v Kristu, stejně jako my, tak naše děti mohou přeskočit i zeď a proběhnout nepřátelskou vřavou, jak je napsáno v písmu, bez jediného šrámu. A tohle to je potřeba dětem vetkat už od toho předškolního věku až po ten vysokoškolský věk, kdy jsou na hranici už toho dospělého opravdu posledního schodu do jejich životu. Je to 5 velice základních, jednoduchých hodnot. Respekt Boží, který je nejvhodnější už v předškolním věku. Boží moudrost na začátku školního věku. Boží milost v mladším školním věku, v tom předpubertálním. V pubertě Boží záměr s člověkem, protože v tom věku se to dítě ptá o tom Božím záměru. Tak proto je to nejvhodnější období, ne že by tam jenom se dalo a ne jinde. Že by tam jenom se dal respekt a nikde jinde už ne. Ale to je to nejcitlivější období na tyhle ty hodnoty. kde je můžeme jaksi předávat, protože to dítě je takhle vnímá velice snadno a dobře. A to poslední v tom postpubertálním období ta perspektiva Boží. Ty hodnoty se vrství na sebe a prolínají se do určité míry a navazují na sebe. Není to, že by jedna opouštěla druhou. Počátek moudrosti je skutečně vázeň před Hospodinem. My jsme, není to, tenhle týden měli rozhovor s naší dcerou, která je zralou křesťankou už. A přesto jsou věci, které, na kterými diskutujeme a které jí můžeme předávat a ne, které jí předáme, ale které se snažíme jí vysvětlit, aby jí to pochopila. Ona touží po velkém božím mocném činu v jejím životě. Ona vyrostla v křesťanské rodině. A ona se nesetkala ještě s takovým velkým božím mocným nějakým činem. A je marné jí přesvědčovat o tom, že ty malé zázraky všedního dne jsou taky ohromnými kroky, které ona sama prožila a my prožíváme. Ale ona, tak jak jsem pochopil, jí scházela jedna věc. Pochopit, že Pán Bůh není jen takovým milostivým, schovývavým otcem, který vždycky nám půjde na ruku, který vždycky se v Kristu bude smilovávat, který vždycky nám bude odpouštět, tak jak slyšíme a správně slyšíme jako novozákonní boží lid. Ale my potřebujeme také slyšet, že Pán Bůh je mocný, svrchovaný a nebezpečný opravdu. Že má ohromnou moc. A tohle to možná je, co dokreslí ten obrázek těm dětem. Že je to velice vzácná milost mít možnost být Božím dítětem. Mít možnost znát Boží slovo, číst ho s tím porozuměním Ducha Kristova a dotýkat se v modlitbě Božího srdce. Čem může pomoct Avana? My jsme včera tady tenhle ten obrázek promítali. Je to znovu obnovením těch domácích bohoslužeb, toho domácího stišení, té práce s dětmi v rodinách. A my, pracovníci s dětmi ve sborech, ať už to je Besídka, nebo Dorost mládež, konkrétně Avana klub, můžeme spolupracovat teprve s těmi rodiči. Domácí Avana je něco, co využívá stejné příručky, jako má Avana klub. A zabývá se stejným božím slovem jako tady. A můžeme se učit třeba celá rodina boží slovo z paměti. A přitom můžeme zažít spoustu legrace a zábavy a přitom můžeme spolu otevřít boží slovo a přitom se můžeme třeba i modlit. A není to nic světoborného. Není to nic, co bychom my rodiče nedokázali, neuměli. Na to nepotřebujeme domácí Avana, na to nepotřebujeme žádné příručky. Ale protože jsme pustili ty věci z ruky a předali jsme je výchovným strukturám, díky ještě za ně, že jsou. Tak jsme pustili z ruky něco, co je prioritou nás, rodičů, rodin. A my je nemůžeme nechat ty chudáky vedoucí v besídkách a v dorostech a v mládežích samotné v tom, aby oni, naše děti, jak si vychovali duchovně, protože oni toho nejsou schopni z principu. My jsme jako rodiče ti, kteří mají prioritně tohle předávat a vychovat. A oni nám jenom pomáhají. Avana stojí na takových pěti pilířích a zase jsou to věci, které jsou velice obecné. Na evangeliu stojí. Není to, že jdeme do hloubky předávat biblické příběhy Davida, Josefa a tak dále. Na to potřebuje Avana besídku a vede systematicky do besídky ty děti tou motivací. Zaobírá se Božím slovem, takže to není žádný nízkoprahový klub, kde by se měli spoustu dětí z misie. Je to opravdu nástroj, který se věnuje našim zborovým dětem. A velice efektivně je vede do Božího slova, do učednictví. Je tam spousta zábavy a hlavně je tam týmová práce. ta zkouška Havany je 3x40 minut, kdy se hraje, a to sami může být doma, v té domácí Havaně zábavná nějaká část nad stolní hrou, se kterou jsme dneska s dětmi Neumannovými stačili zahrát. Dvě, nebo tři dokonce. Tři, já jsem. V učební části se pracuje s těma příručkama a ve společné části je ten běžný program, který my známe na dorostu, na mládeži nebo besíce, že jeden se postaví před děti a má nějakou lekci. Ale to je až tady v té poslední. Tady se pracuje v malých skupinkách s dětmi. A celý rok. A celý rok mají ty děti jednoho vedoucího. Tři děti mají, nebo tři, čtyři maximální děti mají jednoho vedoucího. Je úžasný na budování vztahu, na otevírání se srdci tomu dítěte navzájem. Na budování vztahu k Božímu slovu a na aplikaci toho Božího slova do života, protože vy to dítě tam máte každý týden na 40 minut. Můžete s ním sdílet svůj příběh, aby on našlo také svůj příběh Kristu. To je těch 7 příruček plus 8 pro dorost. Juniorský výcvik se to jmenuje. Je to rozděleno podle věku. To gro Havany je opravdu toho pilíře učednictví je v malých skupinkách, kde děti, s dětmi budujeme vztah, kde, jak vidíte, tak tam děti svačejí, všechno prostě to není žádná formální, jak ve škole. To je, tam je pohoda v té skupince, ale máme předpřipravený program vlastně v těch příručkách, kde se bavíme nad třeba jedním veršem z Božího slova. A nemusíme nic vymýšlet. A v našich Havana klubech, kde máme asi v 5 denominacích, tak statisticky máme zjištěno, že nejúspěšnější vedoucí jsou z řad rodičů, střední generace. Žádná mládež, která je nejaktivnější ve všem a kterou my vždycky pustíme do těch misijních aktivit a řekněme, to mládež zajistí, protože my už na to nemáme sílu a ani energii, ale rodiče právě, ty jsou nejstabilnějšími vedoucími. Proč? Protože nemusí připravovat žádný program, nemusí nic vymýšlet. A pokud jsou znovu zrozenými, tak se umějí bavit nad jedním Božím slovem, nad jedním veršem s tím dítětem velice snadno a velice efektivně. Tohle je to ten systém cinkerlátek, jak já říkám. Děti to z té první, druhé, třetí třídy to milují. To je ten systém odznaků, postupů v těch příručkách. Každý mají svoji barvu triček podle věku, žlutý, zelený, modrý. Tam dávají si na ty šerpy nebo na ty vestičky ty odznaky za postup. Tohle je ukázka toho pilíře Evangelia. Tam je Boží slova, tohle si tu nováčkovskou zkoušku odnesou děti domů a rodiče třeba ze světa se dozvědí, co bude v příručkách. Takže když máme rodiče, kteří nefandí křesťanství a řeknou, tak tam už mě v životě nepáchneš, teda, protože to je o křesťanství, tak v podstatě ale si odnáší domů alespoň ten dvojlist s evangeliem. A tohle jsou lekce, které jsou v těch příručkách, kde se učí Boží slovo z paměti, kde vedeme ty děti třeba k vlastnímu čtení. Vybavřil, jsou tam lekce, které plní doma na čtení Božího slova z paměti. A pak se v té skupince o tom bavíme. A nejkrásnější lekce jsou aktivity, což jsou takové křesťanské dovednosti. Tato lekce pomáhám doma, ta se líbí zejména rodičům těch svatojánků, protože tam podepisují rodiče 7x, že děti, co děti pomohly doma, třeba vyníst koš, umýt nádobí, uklidit si hračky. A rodiče tyhle ty aktivity křesťanský strašně milují. Říkají, že by jich potřebovali víc těch příruček, nosit tam jenom jich pár. Takhle vypadá Havana čtverec, kde hrajou 4 družstva, všechno najednou, anebo zástupce z každého družstva, čili zabavíme celý klub. My máme v Pardubicích kolem 40 dětí. A všechny najednou můžou hrát nebo se zabaví. Nadzborové akce, jako jsou Havana hry, biblický kvíz pro děti. Teď před 14 dní zrovna proběhl celostátní Havana hry, biblický kvíz Šumperku, kde vlastně svoje znalosti a dovednosti mohou dokázat. Něco jako biblická stezka, tak něco podobného, ale v ovanském provedení. Nebo konference pro vedoucí, anebo my se staráme o ty týmy vedoucích, objíždíme ty kluby. a staráme se o to, aby rostli v Kristu a rostli v Pánu. No a tohle to je jenom mapa zborů, 20 zborů, které mají Avanu už k dnešnímu dní. Ve 4 tuším, nebo 5 denominacích, kromě církve bratrské je to nejvíc, jsou to baptisti, ACčko, který ku podivu, když má svůj zborový program nebo denominační program Royal Rangers, tak ku podivu na některých místech vyměnili ten Royal za Avanu. Je to Československá církev husická, v Praze jeden sbor. Je to Slezská evangelická církev na Slezsku. A si jsem zapomněl.
To je všechno. Ale muši CDčko.
Takže děkujeme za pozornost. Myslím, že jsem vás už dostatečně uspal po té kávě, kterou jste měli. Možná jste se někteří už zase probudili. Pokud máte nějaké dotazy, tak se můžete zeptat. A někdo mě prosil o ty knížky, tak my je tady máme, prodáváme je, tady ta za 150 a menší, ten včerejší Boží plán za 100 korun, protože si můžeme dovolit je prodat levnějc, než se prodávají v distribuční síti, protože jsme je vydali sami. Tak.
Já jsem chtěla zeptat, když máte to vyučování v rámci té Avany pro ty děti, tak když máte 40 dětí v těch pár dotycích, tak vlastně musíte mít kolem 20 vedoucích, když teda jeden vedoucí má dvě nebo tři děti.
Ne, my to děláme jinak, máme 12 vedoucích jenom, což je teda taky jako dost, ale říkám, podařilo se nám zapojit střední generaci. A my to děláme tak, že ty mladší mají herní část a ty starší jdou na učební část se svýma vedoucíma. A za 40 minut to prohodíme, takže starší hrajou zase hry pro ty starší a lepší než ty pro ty malinký. A ty malinký jdou na tu učební část. A někteří vedoucí mě zůstávají na ty učební části, čili mají dvakrát za sebou skupinky, jednou s malýma dětma, jednou s velkýma dětma, tím ušetříme
vedoucí. A takže to máte třeba v nějakou jinou dobu, třeba v týdnu? Ne?
Ano, je to neděli, přesně tak, je to ve čtvrtek. Je to, všechny kluby jsou v České republice, jsou od pondělka až do pátka, mimo neděle. A v neděli jdou ty děti do besídky a zveme je do besídky.
Ty děti za docházku, besídce, tam ten motivační systém je tak, že mají nárok na ty odznaky, když plnějí ty úkoly různý, a jeden z těch odznaků, žlutý odznaky dostávají, nebo modrý odznaky děti dostávají za docházku v nedělní škole. Takže když tam přijdou i děti ze světa a chtějí mít tenhle ten odznak, tak prostě v neděli musí přijít do shromáždění. Takže i díky přes tohleto se nám podařilo několik dokonce rodičů do neděli do shromáždění dostat, že jejich děti tak otravovali, že tam chtěli ten odznak mít, že s nima přišli. No a pak jsme rodiče pozvali na Alfu a máme tam asi 3 rodiny takhle, který přes Avanu vlastně uvěřili a jsou dneska členama sboru.
Pokud máte dotazy, tak můžete, ale oficiálně jsme skončili, takže abych vás zase nezdržovalo v nějakých dalších programů. Vy jste neměli, bylo vám trapný odejít třeba klidně, můžete odejít, ale když jsme začali překládat ten program, začali jsme se s ním v kooperaci s Radou církve bratrské zabývat, tak to byla jedna z věcí, která mě v tom upoutala, protože stál jsem u zrodu dětský misie s Libuškou Pavelkovou a vím, že potom po letech, po 10-15 letech fungování dětské misie si Libuška mě posteskla, že oni efektivně přivedou to dítě k obrácení v tom domácím klubu, klubu Dobré zprávy, který je doma v rodině, zvou tam ty děti. Ale oni ty děti, když dosáhnou té puberty a už pro ně nebyl ten program, tak jim nechtěli jít do žádného sboru, protože nevěděli ten důvod, proč by chodili do církve. Někdy se to povedlo, někdy ne. Na Avaně mě upoutalo to, že ona systematicky vede ty děti do besídky a do sboru. Seznámit se aspoň s prostředím toho sboru. Aspoň tam nakouknout, když už tam nemůžu potom chodit, protože rodiče mě ho tam nedovedou. Ale aspoň dvakrát tam nakouknout. A stalo se nám tak, jak Dáša říkala, že se zlomily určitý bariéry a předpojatosti o tom, že to není, že se tady nevraždějí děti, že tady nejsou žádné sochy a že tady nevymejmáme mozky.
Měli jsme třeba děti, které rodiče jim to nezakazovali, ale oni sami nemohli přijít, že byli malí. Tak jsme prostě pro ně jezdili autem v neděli, vozili jsme je na tu besídku do shromáždění. Ty děti tam prostě v tom sboru zapadly mezi ty děti, pak přišli do dorostu, pak přišli do mládeže a dneska jsou to obrácený děti, který rodiče jich nechodějí, ale oni v tom sboru už jakoby taky zůstali. Jsou i takový, že... Ale některý ne, některý tam přišli jenom proto, aby měli teda ten odznak a víc už pak zase nechodili, ale možnosti tady jsou, no. Ty aktivity třeba, které děti plnějí, tak ty jsou z takových čtyřech oblastí. Jedna je misie, jedna je zdravotní prostředí a životní prostředí a zdraví, jedna je služba, to jste viděli třeba, tak to bylo zrovna z aktivity služby, a jedna je jakoby láska k vlasti, takže my s těma dětma různě poznáváme něco, nebo taky jsme byli s dětma navštívit nemocní lidi v nemocnici. Když vám řeknu, že 12-letý dítě poprvé v životě bylo za nemocný v nemocnici. Když babička byla v nemocnici, tak šli jenom rodiče na návštěvu v neděli a dítě sebou nevzali. Že ty děti se setkávají s tím, co to je třeba. Nebo jsme byli s nima na úřadě. Kluci si učili vyplňovat žádost o řidičák. Čili jsou to ještě takovýhle jakoby věci navíc. Ale třeba v té aktivitě misie jsme měli holčinku. Ta byla strašně nadšená, to bylo zrovna v začátkách, kdy jsme začínali Savanou a ona začala už jako čtvrťák, čili vstoupila do toho z toho prostředka, byla tak nadšená, že chtěla mít všechny odměny a všechny příručky, tak pak si zpětně dodělávala i ty nižší ročníky, aby to měla komplet. Ale měla jediný problém, nemohla překonat tu aktivitu misie, protože tam je podmínka pozvat nebo přivést jednoho kamaráda. Aby se děti naučili zvát někoho a svědčit někomu. A ona měla cukrovku. A pro ní ta cukrovka byla už natolik velkým handicapem ve třídě, protože maminka s ní musela jezdit na školy v přírodě, odměřovat jí jídlo a tak dále, že prostě říkala, já nebudu nikomu, ale říkat ještě, že jsem křesťan, že chodím do křesťanského sboru a to už pak se mnou nebude chtít nikdo kamarádit a tak dále. A protože maminka byla teda věřící ze sboru a věděla o tom, tak jsme přišla a zkoušeli nejdřív, jestli bychom to nemohli uznat, že přeci jenom tady je taková vážná překážka, tak spíš jsme motivovali k tomu, ať to zkusej. Takže ona se začala s maminkou za to modlit, aby měla odvahu někoho pozvat. A 3 neděle se modlili, ale protože byla už na to jaksi připravená, že něco možná přijde, čekala na situaci od Pána Boha, tak jednou se došlo k tomu, že ze školy každý den chodila s 2 svýma spolužačkama. A tentokrát šla jenom s jednou, ta jedna byla nemocná. A teď ta spolužačka jí říká, hele, co dneska odpoledne děláš? A on to byl zrovna 4., kdy jsme měli Avanu. A teď ona viděla, že Pán Bůh jí přihrává tu situaci, za kterou se modlí, a že to nemůže zapřít. Říká, no já jdu na Avanu. A ona, a co to je? No to je takovej klub. A nemohla bych jít s tebou? Tak ona byla úplně zaskočená, že vlastně nemusela zvát, ale kamarádka se pozvala sama a ona ji tam ve čtvrtek přivedla. S velkou slávou prostě přivedla kamarádku. No a ta kamarádka prostě nadšená, líbilo se jí. Ta tyhle předpojatosti neměla, druhý den přišla do třídy a říká, holky, včera jsem byla s Kristýnou na Avaně, to bylo super, nechtěli byste taky. A najednou místo jedný tam začaly chodit 3. A pro ní to bylo tak strašně velikým povzbuzením, že maminka přišla a říká, já vím, že se jednalo o hloupej odznáček. Ale ten odznáček pro ní byl tak silnou motivací, že ona tohle překonala a ona už nemá tyhle zábrany. Možná by to byl handicap, který by si nesla do svého dalšího života, ale dneska je to holka mládežnice, která prostě misijně pracuje, jezdí na English campy a nebojí se vydávat svědectví o Pánu Ježíši. A to se zlomilo v té 4. třídě, tam tenkrát při plnění té aktivity. Takže takových všelakých svědectví a zkušeností, které máme, ať už se to týká z té učební části, kterou tam máme. Když vám řeknu, že na skupince jsem dítě učila verš ze zjevení a půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. Teď jsem mu ten verš vysvětlovala a teď jsme se o tom bavili a to
to dítě to prostě jako říkal, ale já vím, že nejdu do věčného života. Já jsem svůj život Pánu Ježíši nevydal. A já říkám, a ty bys chtěl? Jo, strašně, já bych chtěl. Říkám, víš co, Adame, za chvilku už máme konec učební části. Já chci, aby jsme to udělali v klidu, tak až skončí klub, tak přijď za mnou, ještě si o tom popovídáme a můžeme to udělat ještě dneska. Tak jo, tak jo. Tak já jsem si říkala, možná jsem ho trošku vyplašila něčím, nebo tak, aby se nebál těch věčných muk, o kterých jsme se taky bavili. No a teď skončil klub a on za mnou přiběh a říká, já strašně bych chtěl se s tebou o tom bavit, ale pro mě přijeli Čermákovi, oni musí dneska odvíst autem domů a oni se nemůžou zdržovat a nemůžou díl čekat. Tak já musím už teďka jít s ním. A já říkám, to nevadí, hele, tak za týden, až na klubu, tak to dotáhneme za týden. No říká, no tak fajn, ten týden to ještě ověří, jestli jsem to dítě trošku nezmanipulovala, jo? To člověk u toho obrácení těch dětí musí být v tomhletom opatrný, protože není problém dítě obrátit, ale nemusí to být opravdový. No a on za týden opravdu přišel a hele, celý týden na nic jiného nemyslím, dneska to už musíme udělat, já už prostě. Tak opravdu jsem mu znova vysvětlila cestu spasení. Chceš to? Ano, chci já, chci Pána Ježíša. Teď teda, jako, že se budeme za to modlit. A on ještě říká, a to musím jako sám. Já říkám, no bylo by lepší, protože v Biblii je napsáno, že vyznášli ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci. A ty jsi uvěřil ve svém srdci a teď je potřeba to říct ústy. A budeš spasen. Tak jestli nevíš jak, můžu to říkat já, to můžu opakovat, ale jestli to chceš říct ty, tak můžeš ty sám. Jo, já chci sám. Teď mám takovou krásnou modlitbu, opravdu vyznávající. Já mám takovou radost, já to můžu to říct všem dětem, co jsem prožil. Říkám, to víš, že jo, tak až bude společná část, tak já to řeknu Radkovi a budeš to moc všem dětem říct, tak... Teď Radek měl společnou část, to slovíčko k dětem a on furt do mě. Nezapomená na mě ten Radek. Já říkám, neboj, nezapomeň. No a teď Radek vyzval Adama děti. Adam dneska něco prožil, tak by vám to chtěl říct. On říká, já bych vám jenom chtěl říct, že jsem dneska uvěřil v Pána Ježíše a vydal mu svůj život a že to je něco nádherného, že bych vám to všem moc přál. A nic víc. No a najednou za týden přišla na Alanu jeho maminka, křesťanka. A říká, můžete mě říct, co jste udělali s naším Adamem? Co se stalo? Tak já jsem jí to říkala, jako co ten týden, před týdnem, co bylo. A ona říká, totiž my 3/4 roku doma zápasíme s tím, že nechceme, aby se díval v televizi na nějaký čarodějky. A on tvrdí, že se na to dívá všechny děti ve třídě, že pak nebude vědět, o čem je řeč a že se na to chce dívat. A my jsme už nevěděli, jak to máme prostě s ním vyřešit. A najednou on přijde domů z Avany, otevře dveře do obyváku a říká, ode dneška se přestávám dívat na čarodějky, protože jsem se stal božím dítětem. A já říkám, ale my jsme o čarodějkách vůbec nemluvili, já jsem nevěděla ani, že tenhle problém má. To Pán Bůh prostě změnil jeho srdíčko a ukázal mu, že to je věc, který se má zbavit. Tam má člověk jistotu toho, že to dítě je obrácený. Pán Bůh pohnul s jeho srdcem a o tom nepochybujeme. Ale bylo to proto, že jsem se s ním učila Boží slovo. Nebyl žádný program připravený. My jsme se bavili nad Božím slovem a to je ta moc Božího slova, kterou můžeme v těch klubech zakoušet.
Výborně, tak já myslím, že to je taková pěkná tečka, oficiální tečka za tu vaši službu, my jsme za ní nesmírně vděční a chtěli bychom to i vyjádřit. A jsme vděční za to, že sloužíte Pánu Bohu, že jste taky přijeli sem do Krupe nám posloužit. Jsme moc rádi, že...
Děkuji, tak.
To si už doma musíte vyřídit sami. Až skončí herní čas, tak budete mít skupinkovou čas a tam si to můžete probrat. A tak tady to si taky můžete potom. Moc krát děkujeme, jsme velmi vděční. A
Tím jsem do toho nechtěl vpadnout, pokud máte otázky, tak se samozřejmě ptejte, klidně i takhle v plénu, jenom abyste věděli, že ta oficiální část teď jakoby skončila. Moc krát děkujeme.
My děkujeme taky moc.
Já mám ještě dotaz. To by zajímalo v dnešní době, že ta motivace těch obnáčků, že je to pro ně ještě zajímavé teda. Že mě to překvapuje.
Podivuje. Podivuje, protože oni mají všechno, ale tohle není moc k sehnání nikde jinde. Čili je to, oni, furt v člověku je tendence něco sbírat od malička. Čili oni sbírají a jsou děti, a třeba ta Kristýna, o které tady byla řeč, tak ta nastoupila do toho rozjetého vlaku, když jsme začínali v roce 2000 v Pardubicích, už jako plamínek, už jako třetáček, myslím, a, nebo čtvrtáček. A ona, když to všechno prošla, tak si zpětně dodělala i ty prťavý, pro ty prťavý malý děti příručka by měla celou šerpu všech kompletních odznaků. Čili i pro ty velký to je určitá motivace, ale tam to přestává už být taková motivace, jako pro ty školní děti, tam to funguje úplně 100%.
Ono je to i to, že ty děti mají všichni stejný trička, ty děti to tričko nedostanou hned. Oni musí udělat tu nováčkovskou zkoušku, čili ty velké děti minimálně třikrát přijít na klub a udělat ty lekce, které tam v té příručce jsou. A to byste nevěřili, jako kdy už to tričko dostanu. Teď už budu vlastně patřit mezi ně, protože doteďka všechny děti mají trička avanský a oni nemají. A chtěli, už by ho strašně chtěli mít. Takže v momentě, kdy dostanou tričko, tak už se cítí členama klubu. My je taky slavnostně přivítáme, že jsou členama klubu a už mají to tričko, který je identifikuje s tím týmem. A pak vidí, že všichni něco sbírají. A samozřejmě, že chtějí taky. Takže s první odměnou dostávají buď to takové ty vestičky, a, nebo šerpy na to tričko, na to dostávají ty odznáčky a ty nášivky, které teda jsou speciálně avanský, které nikde jinde se koupit nedají. Ale když vidíte, vydají se nějaký nevím, alba, do kterých můžou děti samolepky, jak to začnou sbírat, jak to začnou to rodiče nutit nakupovat v Hypernovi, aby měli nějaké ty samolepky teďka, co tam dávají, že jo, nebo v Albertovi. A děti to rázem začnou sbírat, ono je to chytá. Čili tam vidějí, že všichni děti něco mají. A chtějí to mít, jo, chtějí to mít kompletní.
Ale já si myslím, že tohle ta motivace to je jenom... No. Že to jsou jenom cinkerlátka. To není to hlavní, na co bychom ty děti jaksi mohli uvrtat. Já po třech letech fungování Aleny České republice jsme zjistili, když jsme se ptali dětí takhle v průzkumu, co je pro ně dobrý a co je do Aleny táhne. Mysleli jsme si, že to budou ty hry štafetové nebo to jsou nový, jakoby netradiční hry. A oni řekli, ta učební část. A my jsme zjistili, že pro dítě dnešní doby je nesmírně vzácný mít dospělýho člověka na 40 minut pro sebe. A to je ten zlatý prach Avany, ten skupinkový systém. Protože Avana to má zabudovaný přímo v tom systému, že se na 40 minut rozdělíme do malých skupinek a po celý rok pracují s jedním vedoucím. A možná, že s ním porostou až do toho, jak v kterým klubu. Že to Avana je úžasný lego, který se přizpůsobí potřebám toho sboru. To je ze třech věkových skupin, nemusíte využít všechny, ty, který máte. Podle toho v CBčkách jsou dorosty, který jsou většinou od té šesté třídy, původně. Je snaha dávat to od těch prvoňáčků, ty dorosty v podstatě. Ale tam máte dvě věkové kategorie, který musí to zaujmout. A je to velice těžký pro ty vedoucí. Znova to musí rozdělovat i na tom klubu, na tom dorostu. A postupně se snižuje ta hranice a my přestáváme oslovovat ty dorostáky, pro který to bylo určeno, ty pubertáky, pro který ty týmové hry a to, ty vorvávačky a to, ta lanová technika, to všechno, co tady s Péťou jsme absolvovali, co Péťa dobře zná, kluci taky, tak pro ně je to určený, aby tam dostávali ten hutný pokrm duchovní při těle těch vlastně jakoby věcech. A ono se to posune tím dál mladší do mladšího věku a postrádáme už ty dorostové vlastně ten drive, protože máme dvě kategorie, kterým se musíme věnovat a tříštíme síly. A ona v podstatě vznikla, já jsem zakládal dorostou unii a šel do Avany proto, že jsem viděl, že Avana bude do těch dorostů našich, do té dorostové unie, dodávat služebníky, už učedníky, kteří budou připravení proto zase přijímat další a další ty vlákna, které jsou uměrný tomu věku. Ne, že si budeme s dětma jenom hrát, protože my nemáme moc času opravdu v našich generacích dnes. Nemůžeme si dovolit ztratit ten čas ani rok, ani dva v té výchovní struktuře, ať už v rodině nebo ve sboru, a jenom si s těma dětma hrát a jenom udržet ten kolektiv, jakoby, aby jsme je nestratili ze sboru. Oni stejně odejdou, když jim nedáme to, ten jejich vlastní příběh. Stejně jsou v nebezpečí odejít, než odejdou, ale jsou v nebezpečí prostě odejít, protože ta hra samotná, ta motivace cinkarlátek není to, co je přitahuje. Ale skutečně Duch Boží, Duch Kristus, skrze Boží slovo působící, to je to, co oslovuje srdce i dnešního dítěte, ač to je k nevíře, ale je to tak, protože Pán Bůh tu moc má.
Pracovala jsem s klukem od první třídy. Kluk, který byl z rozvedené rodiny, žil s maminkou dobu, byli dva kluci. Maminka nebyla věřící, ale fandila tomu. My jsme pro ty kluky taky jezdili až někam k Přelouči, jsme je vozili, protože chtěli chodit na Avanu. A pak si maminka našla jinýho přítele, se kterým se vdala. A já jsem prostě s tímhletím Davidem pracovala 5 let. Za těch 5 let při těch skupinkách jsem se od něj hodně dověděla, z toho jeho zázemí, vzniknul mezi náma vztah. A v 6. třídě, když byl David, tak mi vyprávěl o tom svým nevlastním tátovi, který se jmenoval Ludvík, je, že ho Ludvík moc nemá rád, že se mu Ludvík posmívá, když ho vidí doma si číst Bibli, že to musí potajmu, že mu říká svíčková bába, že ho ponižuje. A tyhle všechny pocity by mě šesták nikdy sám od sebe nevyklopil, kdyby jsme se neznali už těch 5 let předtím. A David měl doma za úkol si číst jednu tu lekci, čtení doma z Bible. Tak jsem věděla, že se to čet někde doma potajmu. A zrovna to byla lekce, kde se četl příběh, jak 4 přátelé spouštějí střechou toho postiženého k Pánu Ježíši. A my jsme se nad tímhle příběhem spolu začali bavit. A já říkám, víš, ono jako já kolikrát si lidem pomoct a narazím na nějakou překážku a jdu od toho. A už nejsem ochotná jako by tu překážku překonat, ale tyhle přátelé asi jim šlo hodně od toho kamaráda, když viděli před domem plno lidí a oni tam mají někde s nosítkama, oni našli díru ve střeše a teď jsme to takhle rozebírali. A teď já se podívám na toho Davida a jemu takhle tekly slzy a on říká, já už vím, co chci. A já říkám, jako, co chceš? Je to hned nedocvaklo. On říká, já chci tomu Ludvíkovi pomoct. Já chci být jako ten přítel. Opět Pán Bůh pohnul srdcem přes Boží slovo. Tak jsme se domluvili a my jsme se jednou týdně večer prozváněli modlitbama a za toho Ludvíka jsme se začali modlit. Ale já jsem věděla, že ten David se nemodlí jako ten, který mu, kdybych já řekla, víš Davide, ty jako křesťan bys měl k tomu Ludvíkovi mít takový a takový postoj a tak se chovat. Ale Pán Bůh sám skrze příběh k němu promluvil a ten David se proto rozhodl sám, že chce tenhle postoj k němu mít. A Pán Bůh opravdu začal jednat. A ten Ludvík totiž začal pít alkohol. A maminka řekla, že pokud nepřestane nebo nepůjde do léčení, takže se s ním rozvede. A ten David nevěděl, co si má přát. Kdyby se s ním maminka rozvedla, tak by měl od něj klid. A na druhou stranu měl k němu soucit. A ten příběh právě do tohohle momentu k němu promluvil. A my jsme se začali s Davidem za něj modlit. Ten odčín vlastně nastoupil do protialkoholní léčebny, celý to absolvoval, dneska je abstinent, nevěří sice, ale Davidovi se neposmívá a má s ním úžasný vztah. A to je příběh, který má ten kluk. To je jeho vlastní příběh. Ten kluk může v 7. třídě mít svůj vlastní příběh, který prožil s Pánem Bohem. To jsou prostě ty úžasné věci, které působí Pán Bůh, který dělá on, ale který dělá přes jeho slovo. A já si uvědomuji, že s dorostovou skupinou 10 dětí bych nemohla s jedním jedincem tohleto prožívat. To opravdu umožňuje ta malá skupinka a to, že my ty děti máme od první až po tu 6. nebo 7. třídu, podle toho, kde jak ta Avana funguje, a že s nima jsme, že ten vedoucí vlastně ty děti zná, ty děti znají i z toho vedoucího a je tam nějaký vztah. A můžeme se dostávat vlastně na hlubiny toho jejich nitra a toho, co ty děti prožívají. A je k tomu otevřený prostor. I my sami jako vedoucí vnímáme, že prostě skrz tu službu jsme hodně vyrostli, protože když my chceme učit Boží slovo na spaměť, tak ho musíme umět sami. A nevím, jestli jste si to někdy vyzkoušeli, ale učit se Boží slovo z paměti je něco, je jeden zase z dalších rozměrů. My jsme zvyklí se modlit, my jsme zvyklí číst Boží slovo, ale tenhle ten rozměr už nejsme zvyklí tak praktikovat. Ale je to opravdu další z úžasných rozměrů toho, co můžeme mít. Přičemž můžeme opravdu Pána Boha poznávat a člověka to nadnáší a dává mu to opravdu sílu. Tam jsem si uvědomila, že Boží slovo je svící nohám, pro mé nohy daleko větší, když se ho učím naspaměť, než když si ho čtu.
Tak nechceme vás nějak dál zdržovat, pokud máte ještě nějaké dotazy, tak jsme samozřejmě ochotní, ale nechceme brát váš čas, drahý, který máte v neděli.
Já bych možná jeden dotaz měl, a to k dorostencům, nevěřícím, s kterým asi setkáváme třeba na klubech a tak. Tak vlastně každý ten dorostenec má si jinou startovací čáru. Každý ten dorostenec potřebuje něco jiného. A tak jsem se chtěl zeptat, čím začít, na co se soustředit, když člověk má skupinu lidí a není možné třeba rozstřelení do skupiny.
Právě ten juniorský výcvik, kromě toho našeho klasického dorostového programu, který je pro ten en bloc, tu skupinu, má ještě výhodu toho skupinkového systému, který si ponechává. Na nějakou dobu, nemusí to být 40 minut, prostě to už si rozhodne ten sbor nebo ten vedoucí. Ale ten juniorský výcvik je ještě dál členěný na 3. Pro úplně nevěřící, který dostanou jenom dvojlist, který souvisí s tím potom biblickým programem, který bude pro tu unblock skupinu. A který je jednoduchý a prostě předžvejkaný proto, že oni jsou nevěřící a nic neznají. Pak tam je ta příručka, ta je pro skupinu, která je ze sborových dětí, ale neobrácených, který tam chodí, který už prošli besídku a hodně věcí znají, tak ty plnějí tu příručku v té skupince, zase jiných. A pak tam je zvláštní skupinka dětí, který chtějí třeba pokračovat jako vedoucí v tom dorostu jednou, který už chtějí sloužit, který mají to srdce obrácené a toužící nějak někde se zapojit. A pro ty v té příručce jsou speciální lekce navíc, ze kterých je zase třetí skupinka na tu chvíli. Čili my v podstatě můžeme pracovat s en bloc velkým jaksi auditoriem těch dětí. No nějakým velkým taky bude 10, 15 nebo jenom 7, to je jedno, ale pak si je můžeme rozčlenit takhle do těch skupinek a pracovat s nima individuálně. A to je právě to, co možná v těch dorostech jaksi nemáme, protože tam pořád je jenom dorostový program, en bloc nebo modlitevní chvilka nebo něco a vždycky se pracuje s celou skupinou těch dětí. Ať se leze na stěnu, ať se dělá nová technika, ať se dělá hra nějaká v lese a připraví se opravdu kvalitní, skvělá hra. Vždycky se pracuje s celou skupinou. Tohleto ale není možná asi aplikovat na ty děti. Možná, že jo, že jsou schopni to také přijmout, ten skupinkový systém. Ale oni, na ty děti, které jdou z Avany do dorostu, tak ty jsou na to připravený a na to jsou zvyklí. Na tebe ten skupinkový systém. Ale možná by to i fungovalo i v tom dorostu. Jako, to není problém asi už u takhle vyzrálých dětí, které jsou těch 12 let a vejš, což mám pod pojmem dorost teda. To jsou pubertáci opravdu a začínající pubertáci. Nikoli první, druhá třída. Tomu jsme kdysi z Rostové unii říkali mladší dorost, nebo malý dorost. A dneska se tomu všemu říká dorost. A je to opravdu zbytečný podle mě tříštění sil pro ty vedoucí, který pak nemůžou efektivně zasáhnout srdce toho dítěte, pokud se to nepovede tím en bloc programem před celým auditoriem.
Čili byste potřebovali pak tři vedoucí, jeden by si vzal skupinku těch dětí, který nevědí vůbec nic, druhý těch dětí, který znají, ale nejsou obrácení, a třetí těch dětí, který jsou obrácení a chtějí růst. A s nima byste v těch skupinkách mohli pracovat. A mít společné hry a mít společný pak nějaký program. Ještě.
Tyhle ty programy, nebo to je připravený, já jsem to Romulášovi nabízel a oni o tom vědí. Takže není problém prostě to použít a aplikovat.
Tam už to je teda bez odměn.
Jo, tam
už to je bez odměn, tam už to je opravdu jenom to, ten program jako.
A ta příručka samozřejmě je věkově přizpůsobená těm problémům a otázkám, které zajímají těch pubertáky, jako třeba je otázka jejich pokušení, rozpoznat nepřítele, satana, který působí skrytě nebo neskrytě. Na co se ty pubertáci
ptají? Já můžu ty příručky přinést, my je máme v autě.
Tohle asi nemáme.
Máme tam. Jestli bys chtěl vidět, tak já ti pak teda to...
Teď jsem mluvil o tom dorostovém programu, o tom juniorském výcviku, že ten se může využívat. Ty příručky samozřejmě byste mohli využívat, efektivně se využívají, pokud budete mít ten skupinkový systém, že jo. A můžete se jmenovat Lavina, nemusíte se jmenovat Avana. Ale tam je nejdůležitější to, že ty příručky mají copyright. Čili tam ta registrace v tom Avana systému mezinárodním je pouze proto, že ty příručky vy nemůžete si jaksi přeškrtat, změnit, vy nedostanete ty elektronické stejně v podobě těch příruček, že to stejně nemůžete, ale něco tam vytrhat nebo podobně, nebo každý si to stejně přizpůsobí svým. My máme Avanu v československém sboru husickým a tam ten farář jim to určitě nevykládá evangelikálně, i když je probuzený. To si myslím, že má k tomu blízko, jinak by neměl asi Avanu. Jo? To je probuzený farář, obrácený. Čili vy si to přizpůsobíte, ale tou registrací do toho systému Avana, i když se nebudete třeba jmenovat Avana klub, ale Lavina, to je jedno, tak ale podepisujete to, že váš sbor nezneužije ty příručky a zachová ten copyright, nic víc. Když přestanete mít zájem o ty příručky, neobnovíte registraci, která je každý rok se obnovuje, a tím pádem ale ty příručky přestanete používat.
V těch příručkách se pracuje tak, že každý dítě má svoji vlastní příručku. A v ní si jede tempem, jaký je schopno zvládnout. Takže to dítě, když třeba 3 neděle je nemocný a 3 neděle nemůže přijít na klub, tak mu nic neuteklo, protože ono pokračuje tam, kde samo skončilo. Že já mám třeba 3 děti v tom ve skupince a každý pracuje na něčem jiným. Nejedeme společně jeden verš. Čili já ty tři děti musím nějak zaměstnat, jednomu pomoct, jak se učit ten verš, druhýmu verš vysvětluju a třetí se ten verš třeba už učí a toho pak teprve zkouším nebo prostě pracuje třeba na nějaké aktivitě nebo tam jsou ještě různé doplňovačky a tak dále v té příručce, který si to dítě může přitom dělat a každý dítě je nějak zaměstnaný. Já tu svoji pozornost musím během těch 40 minut vystřídat mezi jednotlivý členy té skupinky a vlastně ty děti si plnějí ty lekce postupně tak, jak to přichází. A to je právě to, že ty lekce se plnějí po sobě, ty biblické lekce, protože mají na sebe návaznost. Jo? Tam se nedá to jako přeskakovat, tam to na sebe navazuje. My jsme totiž, Avana vznikla úplně náhodou. Na jedné kazatelské konferenci se starší bratři kazatelé říkali, dneska se děti neučí Boží slovo naspamět tak jako my. My, když jsme byli malí, tátové nás to učili a prostě víme, jak to bylo pro nás dobrý, sice nás to nebavilo, ale víme, že to bylo pro nás dobrý. A my jsme se pak bavili o tom, že vlastně jako besídkový vedoucí jsme se o to pokoušeli ty děti verše naučit a učili jsme je vždycky na další neděli, ty děti třeba ten veršik uměli, ale když jsme po půl roce to chtěli nějak jako zopakovat, tak ty děti už zase nevěděli. A jak se jim to z té hlavy vykouřilo a hledali jsme systém, jak to teda udržet v těch hlavách delší dobu. A byl stál tam u nás, tak jsme se o tom bavili v tom hloučku Rich McKnight, který byl americký misionář, který žil v Říčanech a říká, já něco vím, že něco takového v Americe existuje a že docela děti rádi a že jim to v té hlavě zůstává. A Radik tak říkal, no to bych rád viděl tak jako. A on ho vzal za slovo, do Ameriky do toho svého sboru napsal, že tady v Čechách je člověk, který by něco chtěl o Avaně vědět a ten vedoucí toho klubu z Ameriky našetřil peníze, vzal příručky a přiletěl do Čech sám od sebe a přijel nám představit vlastně, co to Avana je. A nám se to zalíbilo a viděli jsme, že to je právě to, že svatojánek se tam učí část verše, v plamínku se ten verš dítě učí o něco delší, takže tu část, kterou se učil ve svatojánku v plamínku, opakuje a přidává k tomu další a v pochodní ještě další. Takže ono se to jaksi na to naobaluje a navíc ty lekce jsou udělané tak, že po určitém počtu lekcí v té příručce se ten verš znova opakuje, to jako by opakování, takže ty děti se s ním seznamují několikrát a on se jim vlastně postupně zapisuje do té dlouhodobé paměti. I když oni se ho naučí, tak třeba po třech nedělích ho musí znova zopakovat. Zas narazí na lekci, kde ten verš je znova uvedený a zopakuj a řekni a už by ho měli umět pít. A pak se k němu vrací ještě v dalších a dalších příručkách. Takže já nevím, kolik celkem veršů za těch 7 let?
250 základních biblických veršů mluvících o cestě spásy. A ten těch, který vy určitě znáte všichni, nebo jste je slyšeli, tak ty normální děti, ne ty dysfunkční, pro které máme jako jiný měřítka, tak ty normální děti, které dobře postupují, v té době se měli naučit 250 základních biblických veršů, který jim z velké části tam zůstanou až do dospělosti. Zeptejte se, tam ptáme se starých tetiček a strejčků, co umí z Božího slova, oni jsou schopní. Jedna tetička se naučila celým žalm 119. Naspomněť, nejdelší žalm. Ale říkají, to, co jsem se naučil jako dítě, do těch 11-10 let před tou pubertou, to tam je. To, co jsem se učil potom, tak to už se vytratilo. Čili opravdu v tomhle věku je to lékárnička, kterou dáme těm dětem docela bezbolestně, když to tak řeknu ošklivě, do toho jejich harddisku, toho mozku, Boží slovo. A proč tam zapisovat všechny věci, které oni vidějí kolem sebe, včetně různých počítačových her a všechny různých věcí, které vnímají kolem sebe ve světě, proč tam taky nedat Boží slovo? Něco tak vzácného a kvalitního, což je povede pro celý jejich další život.
A to učení není v tom, že prostě se to šprtají. Jo? My třeba si házíme míček, já řeknu jedno slovo, dítě říká další slovo toho verše. A vlastně, a pak si to otočíme, nebo jsme skákali panáka, kdo dál doskáče, kdo prostě dřív odskáče panáka, aby řekl vlastně ten verš celý. Jo, může vždycky skočit jenom o jedno políčko s každým dalším slovem. Takových různých metod, jak se to učit, různě nalepovací, nebo mají lístečky, které si skladečí, ty děti mají pocit, že si hrajou. A přitom se vlastně učí Boží slovo.
Má to jednu podmínku. Vy sami musíte být přesvědčeni o tom, že učit se Boží slovo z paměti je dobrý. Pak, když vy nebudete přesvědčeni o tom, že to je dobrá věc, tak těm dětem podvědomě, nonverbálně vysíláte signály, ty se to uč, já nemusím. A dítě to rozpozná. A vaše působení nebude efektivní. Proto ty vedoucí se časem, i když tomu nemají celé začátku, tak učej to Boží slovo s nima, protože rok se učit nějaký penzum veršů vám nedá, jste si je nezapamatovali. Ale to tajemství toho, to kouzlo toho vědět a znát to Boží slovo, umět se ho vybavit teďka a celou první kapitolu Jakubovu si přeříkat z paměti, když je mě těžko, nebo když mám nějaké problémy, a vzpomenout si na to slovo, který jsem se naučil, to je něco, co pozná jenom ten, kdo to zkusí a kdo to začne. To musí být vlastní zkušenost. My jsme tomu taky nevěřili. Taky jsme říkali, tak budeme děti trápit zase někdy nějakým učením ze Božího slova z paměti. Ty děti už nechtějí, mají toho dost ve škole, těch školomeckých věcí a to bude jak ve škole, to nám na to děti nebudou reagovat. Ne?
Můžu se ještě zeptat, a ta domácí Alana, to jako znamená, že teda si jako pořídějí ty příručky rodiče a jako pak se věnují třeba jednou týdně jako svým dětem.
Ano, přesně tak. Ano. Ta domácí Alana spočívá v tom, že jednou týdně se sejde ta rodina, včetně táty, opravdu, všechny členové rodiny, a mají společný, já nevím, hodinu a půl, dvě hodiny, prostě sami pro sebe. Ne každý den. To může být stišení nebo modlit, ale každý jednou za týden se sejdou. A princip toho je, že skutečně dnešním dětem je vzácný, že celá rodina se sejde a mají oba rodiče k dispozici. Při nějaký smysluplný aktivitě. Třeba sami víte, jak děti nadšený jsou, když mají oba rodiče a hrajou s nima nějaké hry. Tak to se dělá při té zábavné části, že se může hrát Člověče nezlobce nebo nějaký sofistikovanější hry, jaký jsme hráli s Neumannovi, s dětma, že jo? To, takový hry, já jsem v tom všem prohrál dneska, jo? Nebo jít na vycházku, nebo jít na kolách, nebo něco podobného, ale součástí toho je, že si uděláme nějakou lekci z těch příruček, třeba jednu společně, nemusí se, a je to úměrný věku, čili každý to dítě může mít jinou třeba příručku.
A nebo celá rodina se učí z jedné příručky a dělá jeden verš a všichni společně se učí. A pak rodiče vidí, že děti se naučí třeba rychleji ten verš než oni. Pro děti je to povzbuzující, že jsou lepší než rodiče.
A pak se otevře třeba dětská Bible a čte se z Bible. To je ta společná část, jako že se pracuje i s Božím slovem. Ale ten princip je najít ten čas, který je velice těžký najít. To než jsme s tím začínali a pokud jsme začínali v Horském hradišti u baptistů, tak nám říkali, nejtěžší bylo najít čas, kdy se aspoň hodinu nebo hodinu a půl ta rodina sejde pohromadě. My jsme se míjeli, buď to většinou to má maminka vždycky na starosti a ten táta je tak v dnešní době zapraný ekonomicky do toho, aby tu rodinu uživil, že tam třeba nemá šanci být. Ale když už tam je, tak to pro ty děti to je slavnost. To je, a je to díky dnešní době. Není to nic světoborného. Generace otců před námi tohle dělali a zažívali. My to jenom těžko revitalizujeme proto, že ta skutečně deviza dnešní je čas je nejvzácnější. Ale pokud nepůjdeme proti proudu a necháme se unášet tou dobou, tak opravdu můžeme přijít o jednu nebo víc generací těch dětí.